Բայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողոմոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր փետրվարի 15-ն է, ուրբաթ, այս ծրագրի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանի կարծիքը խորհրդարանում վերջին 3 օրերին տեղի ունեցած իշխանության ընդդիմություն սուր բանավեճերի վերաբերյալ։ Քիրայր Սեֆիլյանը համաներմանն առարկելու Վարելի Օսիպյանի որոշման մասին։ Հնարավոր է, որ Վրաստանը կրկին սկսի գազ գնել Ռուսաստանից։ Ռուսաստանի քրեական օրենսգրքում կարող են նոր հոդված ավելանալ, այսպես ասած, օրենքով գողերին վերաբերող։ Այս եւ այլ թեմաների մասին դեռ կխոսենք, բայց նախ լուրեր։ ԱՄՆ Սենատը եւ Ներկայացուցիչների պալատը փոխզիջմամբ հաստատել են ֆինանսական մի նախագիծ, որը հնարավորություն է տալիս բյուջետային միջոցներ տրամադրել կառավարության անխափան աշխատանքը ապահովելու համար, առանց ԱՄՆ Մեքսիկա սահմանին պատկառուցելու նախագահ Թրամփի կողմից պահանջվող գումարների տրամադրման։ Սպիտակ տունը փետրվարի 14-ին հայտարարել է, որ Թրամփը մտադիր է նախագծին օրենքի ուշ տալ եւ միաժամանակ հայտարարել արտակարգ իրավիճակի մասին, ինչը հնարավորություն կտա իրեն այլ աղբյուրների միջոցներ ստանալ պատի կառուցման համար։ Դեմոկրատները պնդել են, որ արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու կարիք չկա և խոստացել են վիճարկել դրա հայտարարումը դատարանում։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն հետքել է և վրդովեցնող որակել Իրանի պնդումներն այն մասին, թե Միացյալ Նահանգները ու նրա դաշնակիցներն են մեղավոր փետրվարի 13-ին Իրանի հարավարևելքում տեղի ունեցած արյունալի ահաբեկչության մեջ, որի հետևանքով զոհվել է իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի 27 զինծառայող։ Հնդկաստանը Պակիստանից պահանջել է միջոցներ ձեռնարկել իր տարածքից գործող ահաբեկչական խմբավորումների դեմ, այն բանից հետո, երբ մահապարտ ահաբեկչի իրականացված պայթյունի հետևանքով Քաշմիրում սպանվել է Հնդկաստանի ոստիկանության 44 ներկայացուցիչ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ 3 խորհրդարանը հավանության արժանացրեց Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ծրագիրը, միաձայն կողմ քվեարկեցին Իմ քայլը դաշինքի բոլոր պատգամավորները, միաձայն դեմ քվեարկեցին ընդդիմադիրները Լուսավոր Հայաստանի ու Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորները։ Մինչ այդ 3 օր ազգային ժողովում թեժ քննարկումներ ու բանավեճեր էին կառավարության առաջարկած ծրագրի հետ կապված թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Արուս Հակոբյանը զրուցել է քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանի հետ։
Արձագանքը բավականին կոշտ էր, բայց դա հասկանալի է, որովհետև 3 օր շարունակվող այդ քննադատությունները, որ հնչում էին ազգային ժողովի ամբիոնից, ստիճան առարկայական չէին, այսինքն հաշվի չէր առնվում այն, որ կառավարությունը ներկայացրել է հեղափոխական ծրագիր, իսկ քննադատությունները հնչում էին ինտես ինչպես կհնչեին ցանկացած շարքային ծրագրի վերաբերյալ, այս թվերը լավ չեն, այն չափորոշիչները լավ չեն եւ այլն։ Այսինքն հենց սա էր պատճառը, որ վարչապետը վրդովվել էր ուղղակի, որ ծրագիրը նորմալ չեն ընկալել, կամ միտումնավոր, կամ պարզապես օգտվելով արդիքից, օգտվելով հասարակական դժգոհությունների գեներացումից փորձել են ուղղակի, այսպես ասենք, այդ հեղափոխության պաշտպանների դիմակը մի կողմել եւ անցնել ավելի կոշտ արճակատման։ Սա էր, կարծում եմ, որ վարչապետին ստիպեց այդքան էմոցիոնալ պատասխանել։ Իմ քայլը դաշինքը բացարձակ մեծամասնություն ունի խորհրդարանում եւ ձևականորեն ընդդիմության աջակցության կարիքը չկա իհարկե, բայց շատ կարեւոր է, որ ընդդիմությունը չխանգարի, առաջին հերթին չխանգարի քարոզչական ոլորտում հասարակական գիտակցության վրա ազդելու փորձերով, որովհետև տնտեսական հեղափոխության այն մոդելը, որ առաջարկում է կառավարությունը, մեծապես կախված է նրանից, դրա հաջողությունը մեծապես կախված է նրանից, թե որքանով հասարակությունը, լայն խավերը կմասնակցեն այդ հեղափոխության, եւ այստեղ քարոզչության դերը էականորեն մեծանում է։ Այս հարցում ընդդիմությունը, այո, անելիք ունի հենց չխանգարելու մասով և ավելի նույնիսկ աջակցելու մասով, բացատրելու համար հասարակությանը, թե իրականում ինչի մասին է խոսքը։ Ընդդիմությունը կարծես թե դա չի անում, հակառակն է անում, և հենց սա է, որ այսպես հստակեցրեց արճակատման գիծը, որ կա խորհրդարանում և ընդհանրապես քաղաքական դաշտում։ Այս 2-3 օրերի քննարկումները ես կանվանեի իշխանությունների և ընդդիմության միջև սառը պատերազմի ավարտ և ավելի թեժ փուլի սկիզբ, որովհետև ակնհայտ է, որ հետագայում գործընթացները ավելի սուր և թեժ բնույթ է ստանալու։
Հարցազրույց Կարլեն Ասլանյանի հետ հաղորդման հյուրը Սասնա Ծռեր կուսակցության ղեկավար անդամ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանն է։ Նա իր կարծիքն է արտահայտել Ղարաբաղի նախագահական ընտրությունների Սիրիա մասնագետ ներգործողելու վերաբերյալ, նաև խոսել համաներմանը առարկելու Վալերի Օսիպյանի որոշման մասին։
Ոստիկանապետը դեմ է համաներմանը Սասնա Ծռերի և գիտեք հիմնական փաստարկը ընկերների եմ կորցրել։
Դա գեղձիկ է, ես կարծում եմ ու մասին, որ դուք խոսում եք մեր ժողովրդի համար հայտնի անձնավորություն է, ես համոզված եմ, որ մեր ժողովրդի բացարձակ մեծամասնությունը խիստ բացասական գարձիկ ունի այդ անձնավորության նկատմամբ և բացարձակ մեծամասնությունը նաև զարմացել էր, երբ պարոն Փաշինյանը այդպիսի մի անձնավորության նշանակեց այդպիսի պաշտոնի։ Եվ այդ պատճառով ամիսներ առաջ մենք բարձրացանել ենք, նրա հրաժարականն ենք պահանջել։ Շատ զավեշտալի է, երբ մի համագարկի ներկայացիչ, որը դարիներ գեղեկել է մեր ժողովրդին, բռնացել է մեր ժողովրդի նկատմամբ, գալիս է դատարան և արգելք է դնում մեր ժողովրդի համար երկյանքը վտանգի տակ դնող հայ մարդկանց ազատությունը խաթարելու նպատակով։
Բայց փաստը կա չէ, իր ընկերները սպանվել են, պարոն Սեֆիլյան։
Ուրեմն իր ընկերները նախ ով է սպանել հայտնի չէ, և այդ ամենի մեղավորը վերջվերջո նախորդ ռեժիմն է, իր բարակլուխով և ենթականերով։
Ինքն էլ ասաց թող դատավարությունը պարզի և մեղավորները պատժվեն, ինչու հիմա ասեմ ներումը։
Չէ, զավեշտալին այն է, որ այսօրվա արդարադատական համակարգը, չգիտես ինչու, հարցում անելու հնարավորություն դվեց ճագերդավոր դուժող կողմին, որ դու համաձայնվես, թե չէ, ընդհանրապես համաներման ակտը դա պետական բարձրագույն որոշում է, և այս դեպքում ես չեմ որևէ նախադեպ չկա, որ հարցում են անում որևէ դուժողի դուք համաձայնեք, թե չէ։ Սա լրիվ անհետ մի վիճակ է, որ դժբախտաբար պարոն Փաշինյանը գուլ քնած այդ խայձին, սակայն մենք թույլ չենք տա, որ այսպես շարունակվի, և մենք մեր իրավունքների դեր ենք կանգնելու, դղաները ապստամբներ են, ավելին ես համոզված եմ, որ առաջկա ժամանակներում ոչ ուշ աբակային այդ դղաները ոչ թե բացարձակ ազատություն են ձեռք բերելու, այլ դրանք նաև պետության կողմից ամենաբարձր բարգևի են արժանանալու որպես հերոսներ մեր ժողովրդի։
Առնվազն մեկի սպանությունը ընդունում եք, չէ՞, որ
ուրեմն դեղի ունեցել ապստամբություն, Փառք Աստծո, որ հնարավորինս քիչ կորուստներով ենք մենք որպես ժողովուրդ դուրս եկել այդ վիճակից, եթե որևէ մեղք պիտի փնտրենք, դա ամբողջությամբ ընկնում է նախորդ ռեժիմի բարակլխի և իր բանդայի վրա, որի մի մասնիկն է եղել ոստիկանության վերնախավը։
Պարոն Սեֆիլյան, զոհերի հարազատների հետ դուք հանդիպում էիք նախապատվությունը նախստացված։
Այո, ես մինչև իմ բանդից դուրս գալը ամերաշխության մասին բարբերաբար պարոն Փաշինյանը բարձրացանել է, և այդ ամեն ինչը իմանալով ես դուրս գալուց հետո փորձել եմ այդ նախաձեռնությունը իմ կողմից դիարել, զոհվածների ընտանիքների հետ շփում հաստատել, հասկացնել, որ վերջապես բոլոր զոհ են, այստեղ մեղավորներ պիտի չփնտրել, սակայն ի զարմանս ինձ նույն ոստիկանապետ Կոչեցյալը, նա փոխանակ ենթարկվելու վարչապետի ցուցումին, հորդորին, որ օրարաճ այդ համերաշխությունը դեղի ունենա, նա հագարակ գործողություններ կատարեց, ամեն ձևով փորձեց ինձ կամ մեզ
հերքելը,
մեզ բոհել,
ասել է սուտը կասում։
Ես չեմ կարծում, որ մեր ժողովուրդը գարիք ունի իմանալու, թե այս դեպքում ճշմարտությունը ով է ասում, ես թե այդ գեղեքող անձնավորությունը։
Պարոն Սեֆիլյան, դա ծանր հանդիպում է լինելու, այն ինչ դուք ասում եք եթերում, որ այո, մեր կրակոցից է ընկել Վանոյանը, բայց մեղքը Սերժ Սարգսյանին, այդպես է ծնողներին
այդ
հանդիպմանը հարազատների հետ, ոստիկանի հետ, այդպես է ասելու։
Բազմաթիվ ասելու բան ունենք մենք, շատ կարևոր է, որ մենք որպես կողմ այս դեպքում ընդառաջել ենք այդ համերաշխության գոչին, սակայն հակառակ կողմից համապատասխան մեկնող ձեռք չենք տեսել։ Այսօր էլ մենք շարունակում ենք մեր համերաշխության վիճակը, սակայն մենք թույլ չենք տա այլևս շարունակեն անազատության մեջ պահելու մեր երկու ընկերներին, խոսքը վերաբերում է Սմբատ Բարսեղյանին և Արմեն Բիլյանին, և առավել ևս այս խեղեկատագությունը, նկատի ունեմ դատարանը, շարունակվի։ Սրա վերջը պետք է շուտ դրվի, հուսով եմ պարոն Փաշինյանը այս մասին կմտածի։
Ծրագրի այս մասում միջազգային թեմաների մասին. Վրաստանը բանակցում է Ռուսաստանի հետ 12 տարի անց կրկին գազի գնումներ սկսելու հարցի շուրջ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
12 տարվա ընդմիջումից հետո Վրաստանը հնարավոր է վերականգնի ռուսական գազի գնումները։ 2007 թվականից ի վեր Վրաստանի գազի պահանջարկը ապահովում է Ադրբեջանը։ Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գյորգի Կոբուլյան 3 խորհրդարանի տնտեսական հանձնաժողովի նիստում ասել է, թե պլանավորում են դիվերսիֆիկացնել գազի գնումների ոլորտը, ինչը շուկայում մեծ մրցակցություն կստեղծի և կնպաստի գազի սակագնի կրճատմանը։
Չենի գազի բազարի դիվերսիֆիկացիրება ուրոմետ է կոնկուրենցիա շիկնած դու պրու կարգ պիրոբես մի ողսիոտ չունի։
Այդ մասին նա նաև ասել է լրագրողների հետ զրույցում։
Չեն ու կտես պիրոբես մի ուղսիոտ նա Գազպրոմիզգան չեն գրոգործ մի ուղսիոտ։
Գազպրոմի հետ մենք բանակցություններ ենք վարում, որպեսզի բարելավենք մեր պայմանները, ինչպես գազի տրանզիտի, այնպես էլ գնումների առումով, ինչը մեր ընկերություններին եւ քաղաքացիներին հնարավորություն կտա գազ ստանալ ավելի ցածր գներով։ Դրա պոտենցիալը կա եւ մենք հավանաբար արդեն այս տարվա ընթացքում կհասնենք դրան, ասել է նախարարը։ Գյորգի Կոբուլյան նշել է, որ Գազպրոմի հետ բանակցությունները շուտով կավարտվեն, համաձայնագիրը նախատեսվում է ստորագրել այս փետրվարի վերջին։ Բանակցությունների մանրամասները այս փուլում նա չի բացահայտել, բայց ասել է. «Մենք բանակցում ենք, մենք հուսով ենք ավելի լավ պայմաններ կստանան Գազպրոմից»։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանի տարածքով Հայաստան մատակարարվող ռուսական գազի տրանզիտի հարցին, ապա հիշեցնեմ, որ Վրաստանը եւ Գազպրոմը տրանզիտի պայմանների շուրջ համաձայնության էին եկել 2017 թվականի հունվարին։ Այդ պայմանագիրը ստորագրվել է 2 տարի ժամկետով։ Առաջին տարվա համար տրանզիտի պայմանները այսպիսին էին. մի մասը Վրաստանը կստանա գումարով, մյուս մասը կվճարվի գազի որոշակի ծավալով։ Երկրորդ տարվա համար արդեն միայն գումարային վճարումներ։ Այդ պայմանագրի ժամկետը այս տարի ավարտվում է եւ Վրաստանը եւ Գազպրոմը արդեն պետք է տրանզիտի նոր պայմանագիր կնքեն։ Հայաստանի եւ Գազպրոմի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները ենթադրում են տարեկան 2.5 միլիարդ խորանարդ մետր գազի մատակարարում Հայաստան։
Ռուսաստանի քրեական օրենսգրքում կարող է նոր հոդված ավելանալ, այսպես ասած, օրենքով գողերին վերաբերող։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Կազմակերպված ցանցավորության դեմ պայքարում Ռուսաստանի իշխանությունները կարծես թե որոշել են հետևել պաշտոնական Մոսկվայի ողերիմ թշնամու, Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի պաշտոնավարման տարիներին կիրառված փորձին։ 5-7 օրը հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն առաջարկել է երկրի քրեական օրենսգրքում նոր հոդված ավելացնել, որով կազմակերպված ցանցավոր խմբավորումներում բարձր դիրք զբաղեցնող անձիկ միայն իրենց այդ դիրքի պատճառով կարող են դատապարտվել 8-15 տարվա ազատազրկման։ Խոսքն այսպես կոչված օրենքով գողերի մասին է, բացի այդ առաջարկվում է այդ անձանց խոշոր տուգանքների ենթարկել մինչև 5 միլիոն ռուսական ռուբլի։ Նշեմ, որ Ռուսաստանի նախագահի առաջարկած այս օրենսդրական նախաձեռնությունն արդեն իսկ տեղ է գտել Ռուսաստանի Պետդումայի պաշտոնական տվյալների բազայում եւ ըստ ամենայնի մոտապագայում կընդգրկվի նաեւ խորհրդարանի օրակարգում։ Հանցավոր միավորումների ղեկավարները համակարգում են օրինախախտ գործողությունները տարբեր խմբավորումների միջև, զբաղվում են հանցավոր խմբերի ազդեցությամբ, գոտիների և եկամուտների վերաբաշխմամբ, ղեկավարում են հանցավոր գործնեությունը, նշում են օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակները, հավելելով. Հանցավոր խմբավորումներում զբաղեցրած բարձր դիրքի շնորհիվ դրանց ղեկավարները որպես կանոն խուսափում են քրեական պատասխանատվությունից։ Գործող օրենսդրությամբ նրանց հնարավոր է քրեական պատասխանատվության ենթարկել միայն կոնկրետ իրավախախտում կատարելու դեպքում։ Նախագծի հեղինակներն այժմ փորձում են լրացնել այդ բացը, քրեորեն պատժելի դարձնելով հանցավոր գործնեությամբ զբաղվող կազմավորման ղեկավար հանդիսանալու փաստը ինքնին։ Կրեմլից Ռուսաստանի խորհրդարան ուղարկված օրենսդրական այս նախաձեռնությունը գրեթե նույնությամբ կրկնում է Վրաստանում 2005 թվականին ընդունված քրեական օրենսգրքի լրացումների փաթեթը։ Դրանցով օրենքով գողի կարգավիճակ ունեցող անձը միայն հանցավոր միջավայրում զբաղեցրած այդ բարձր դիրքի համար կարող էր դատապարտվել 5-10 տարվա ազատազրկման։ 2006 թվականին Վրաստանի խորհրդարանը խստացրեց քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածը օրենքով գողերի ազատազրկման նվազագույն շեմը, հասցնելով 7 տարվա։
Եվ վերջում եւս մեկ լուր, Save the Children միջազգային բարեգործական կազմակերպությունը ի զեկույցում նշում է, որ յուրաքանչյուր տարի զինված հակամարտությունների եւ դրանց հետևանքների պատճառով առնվազն 100,000 երեխա է զոհվում։ Աֆղանստանը դասված է երեխաների համար ամենավտանգավոր 10 երկրների շարքում։ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել azatutyun.am կայքում։ Մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ We'll be right back.